Cumhuriyeti'nde de regionda baş verenlerle bağlı. Ama derhal sonra Rusya Xaricişlər Nazirliyinin sözcüsü Maria Zaharova Rusya devletinin resmi mövqeyini bəyan etdi. O mövqeyini hiləgərlik edir. Zaharova bu sözleri söyledi. Zaharova qeyd edib ki, ABŞ, Rusya, Ermənistan ve Azerbaycan baş nazirlerinin, muavinlerinin həmsədrlik etdiği şərəfli işçi grupu çərçivəsində görülənlən yeni bir şey təklif edə bilməz. O təəssüflə vurğulayıb ki, qərblilərin destruktiv təsiri üzründen üçtərəfli qrupda iş Ermənistan hakimiyyətinin mövqeyinə görə dayandırılıbdır. Bəli, Amerikanın Cənubi Qafqazda Zəngəzur deyilən dəhlizdə rol oynaması və bu dəhlizi öz nəzarətinə götürməsi Rusiyadan belə bir reaksiya ilə üzləşir. Ruslar heç vaxt barışa bilməzlər, heç vaxt susa bilməzlər, Amerikanın Cənubi Qafqazda at oynatmasına göz yuma bilməzlər və bu Rusiyanın həm Cənubi Qafqazda, həm Orta Asiyada maraqlarına böyük bir zərb olardı. Ona görə Rusiya bir mənalı şəkildə ABŞ-ın bu təklifini hiyləgər bir təklif adlandırdı. Ermənistandan da reaksiya gəldi və onlar da öncə məsələ ilə bağlı müzakirə etdiklərini bəyan etmişlər. Amma artıq Ermənistan dövlətindən, eyni zamanda bu ölkə parlamentindən açıqlamalar gəlir. Armen Yeqoyan açıqlama vermişdir. ABŞ-ın yolu icarəyə götürmək təklifi var idi. Biz bunu qəbul etmədik. Biz suverenliyi əldən vermək təhlükəsini gördük deyə parlamentin Avropaya İnteqrasiya Komitəsinin sədri, KP fraksiyasından olan deputat Armen Yeqoyan Faktor TV-yə müsahibəsində Amerikanın blokadanın aradan qaldırılması planına toxunaraq bildirmişdir. Onun sözlərinə görə, Ermənistan hökuməti blokadanın aradan qaldırılması məsələsinə suverenlik, yurisdiksiya, qarşılıqlıq və ərazi bütövlüyü prinsiplərinin qorunması çərçivəsində baxmağa razıdır. Əziz dinləyicilərimiz, bu deməkdir ki, Amerikan təklifi deyilən bütün bu prinsiplərə zidd imiş verməsi onu bir mənalı şəkildə rədd etmişdir. Deməli, Zəngəzur adlanan dəhlizin bu versiyası da boşa çıxdı.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazır? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Verişimiz davam edir dostlar. Təşəkkürümüzü bildirmək istərdik sizə, əziz dostlarımız, hörmətli dinləyicilərimiz. Trump Amerikada başqa bir rüsvayçılıqla üzrə qalmışdır. Bu rüsvayçılıq Amerika prezidentinin axırına çıxa bilər. Trump doğrudan mı ailə dəyərlərini təbliğ eləyir? İranlı politoloq Qəhrəman Nurani yazır ki, seks alverində ittiham olunan milyarder Jeffrey Epstein ilə münasibətdə olmaq ittihamları qarşısında ABŞ prezidenti Donald Trump ciddi skandalla üzləşmişdir. Daxil olan məlumat əsasən Ağ Evin sahibi Epstein məsələsində canını qurtarmaq üçün hələlik iki yanaşmadan istifadə etmişdir. İnkar və ictimai rəyi yayandırmaq. Lakin ekspertlərin fikrincə bu qalmaqal son nəticədə onun prezidentliyini zəiflədərək məhv edilməsinə gətirib çıxara bilər. Onun prezidentliyi dövründə Trump 2 impeachmentdən 4 cinayət ittihamından 34 cinayətə görə mühakimə olunandan mülki iddialardan 2021-ci il yanvarın 6-sından Kongres hücumu ilə bağlı məhkəmə işlərindən Mar-a-Lago kurortundan məxfi sənədlərin saxlanılmasından və bir suiqət cəhdindən sağ çıxmışdır. Ancaq Amerika mediasının o cümlədən Hill web saytını etiraf etdiyinə əsasən Jeffrey Epstein işi fərqli ola bilər. Yayılan sənədlərə əsasən ABŞ prezidenti Donald Trump və keçmiş maliyyəçi Jeffrey Epstein'in az yaşlı qızlarla qumarxanaya getdikləri sübut olunur. Bu barədə CNN telekanalına 1987-1990-cı illərdə ABŞ liderinin yanında işləmiş Trump Plaza Hostel və Kazino şirkətinin baş direktoru Jack O'Donnell məlumat vermişdir. Onun sözlərinə görə Trump və Epstein bir dəfə bazar günü gecə saat 1:30-da gəliblər. Bilirsiniz ki, iki yollaş idi. yanlarında 3 kadın vardı deyə o qeyd edib. Coko Daniel əlavə edib ki, həmin vaxt qumar oyunlarına nəzarət komissiyası onları gözləyib və qızların kazinoya daxil olmaq üçün çox gənc olduqlarını öyrəniblər. Qızların yaşı 19 olub və nəticədə onlar saxlanılıblar. Yeri gəlmişdən bildirək ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 7-sində yerli televiziya kanallarına müsahibəsində ABŞ-ın yeni seçilən Prezidenti Donald Trump'a ümidlərin böyük olduğunu bildirmişdir. Əliyev qeyd etmişdir ki, Trump bizim cəmiyyətimizin bölüşdüyü dəyərlərə təbliğ eləyir. Ailə dəyərləri, mənəviyyət dəyərləri bunları təbliğ eləyir. Elə bunun üçün Trump'ın ailəsinə baxmaq kifayətdir. Hörmətli dostlar, dəyərli şidənlərimiz, Aran Radiosundan günün yenilişlərinə bir baxış verişini dinlədiniz. Təşəkkürümüzü bildirmək istəyirdik sizə. Minnətdarıq, sağ olun, salamat qalın. Aran Radiosu Fəzilət Səsi
Bismillahirrahmanirrahim
Surahdan qoy ürəklərdə Nəmaz-i eşq başlansın Əzizi də qurtarsın Fəraz-i eşq başlansın
Ziyali yol
Padişahin Həsənli
Allahın sevgisi haqqında biraz danışmaq istəyirəm. Allah bir bəndəsini sevərsə, xoş o bəndənin halına. Bütün rəhmət qapılarını onun üzünə açır. Və onun dininə, imanına zərbə vuracaq şeylərdən onu qoruyur. Allah bir bəndəni bəyənsə, özü girişir onun həyatına və başlayır özü onu qorumağa. Özü onun həyatını idarə eləməyə başlayır. İmanını özü qoruyur. Bəli, möminin bədəni, canı, cismi, malı, sərvəti zərbə ala bilər. İman buna zəmanət vermir ki, sən iman gətirdinsə, həyatda çətinliyin olmayacaq. Belə bir şey yoxdur. Zərbə dəyər malına, canına zərbə dəyər. Çünki dünya elə bir yerdir ki, insan burada şirin və azı hadisələr görməlidir. İmanlı oldu ya imansız, fərqi yoxdur. Bu barədə heç kəs sığortalanmayıb. Quran buyurur, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْءِ وَنَّكْسٍ مِنَ الْاَنْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالْثَمَرَاتِ Biz sizi imtihan edəcək, biraz qorxuyla, biraz aclıqla, biraz malınızın azlığıyla, biraz canınızı olan xətərlərlə, xəstəliklərlə, biraz məhsulları uzun kasatlığı ilə imtihana çəkəcək. Bütün bunları deyəndən sonra axırda deyir ki, və bəşiri sabirin, səvr eləyənlərə müjdə verir. Yəni, hadisələr yox, reaksiya önəmlidir. hadisəyə hansı reaksiyanı verirsən, bu önəmlidir. Hadisəni necə qarşılayırsan, bu önəmlidir. Hadisənin qabağında səndə səbir yaranır, abi. O səbri baha qiymət alırlar. Səbir acizlik deyil, ha. Səbri acizliklə, səbir qudrətdir. Səbir hadisələrin qabağında acizanə zəlil olmaq deyil. Səbir müqavimət göstərib nəticəyə görə qanı olmaqdır. Nəticəyə görə səbirli adamlar sarsılmazdır, əksinə səbirsizlər azizdir. Səbir belə bir xüsusiyyətdir. İnsan səbirlə pillə-pillə ucalır Allaha tərəf. Cənnətə gedənləri qarşılayanda nə deyirlər? Salamun aleykum bima səbərtum. Salam olsun sizə səbr etdiyinizə görə. Fə ni'mə uqbəddar. Axirət evi nə gözəl yerdir. Yəni sizi bu gözəl evə gətirən sizin səbriniz oldu. Səbirlə bura gəldiniz, çıxdınız. Allahın sevgisi tələb eləyir ki, bizi bəzən imtihana çəksin ki, biz böyüyək. Çünki böyük Allahla görüşməliyik biz. Biz gəlmişik, böyük Allahla görüşə hazırlaşaq. Böyüməyin yolu səbirdir, səbir. Bir daha deyirəm, səbir o deyil ki, başı ona gəldi. Deyirəm ki, heç mən təslimam. Təslim olma hadisələrə. Vəziyyəti düzəltməyə çalış, amma bəzən qaçılmaz nəticələr var. Deyirəm ki, oldu, oldu, dünya dağılmayıb. Elə bu çətinliklər mən Allaha tərəf aparmalıdır. Əllədinə idha əsabətun musibətun, o kəslər ki, onlara müsibət üz verir, qalu inna lillah və inna iləyhi racun, deyərlər biz Allahdanıq, biz müsafirik, səfərdəyik biz. Səfərimiz hardan başlayıb? Allahdan. Və hara doğrudur təzdən Allaha tərəf? Bu səfər dairəvi hərəkətdir. Allahdan başlayıb Allaha tərəf gedən hərəkətdir. Biz yoldayıq, mehriban Allaha tərəf gedirik. Yolun sonu rəhmətdir. Başlanğıcı rəhmətdir, hər şey rəhmətdir. Buyurur ki, ulaikə aleyhim salavatun min Rabbihim və rəhmə. Səbr eləyənlər üçün Allahdan salavat və rəhmət var. Yəni, Allah salavat göndərər onlara. O kəslər ki, səbrlə qaldılar axıra, səbrlə möhkəm diyandılar, o şəxslər can verəndə, Quran buyurur ki, elə ki, canları çıxır da, elə bil, dünya ilə vidalaşırlar. Dünya həyatı bitib, gedirlər əbədiyyət aləminə. Son dəqiqələrində, saatlarında, bir məsələn saat qalır, 10 dəqiqə qalır, 5 dəqiqə qalır, bilmirəm, lav axır saatlarında mələklər gələr onların ziyarətinə və nə deyər onlara? Deyərlər ki, əllâ təxafu və la təhzənu, deyir, qorxmayın və üzülməyin, kədərlənməyin. Deyir, elə ki, mələklər deyər, qorxmayın və kədərlənməyin, qorxu ilə kədər bunları tərk eləyər. Qabaqda sizi qorxulu hissinə gözləmir. Qarşıda sizi ancaq rəhmət gözləyir.
Aran radiosu Fəzilət səsi.
Bülbüllərə bir budaq sözüm var, aşıqlərə bir qucaq sözüm var. Çöllərdə qalıb bulud qəmindən, solmuşlara bir budaq sözüm var.
İncə sözlər.
Eşqin, sevginin əzəl binasını quran, eşqin özü olan xaliqin adilə. Bismillahirrahmanirrahim. Ürəkdən qalxan salamlarımızı bizi izləyən hörmətli dinləyicilərə təqdim edirik. Necəsiniz dostlar? Başqa zəhərinizi xeyirlə istəyərək incə sözlər verilişi ilə Aran Radiosundan siz əzizlərin qulluğuna gəlmişik. Qeyd edək, Aran Radiosunu İran İslam Respublikasının Ərdəbil şəhərindən dinləyirsiniz. Ümid ki, bu gün də bizimlə olub və biz ilə yol yoldaşı olasınız. Qonaqsız ev uğursuz olar. Bu cümlə atalar sözlərindən örnəkdir. Doğrudan siz bu söz ilə necə yanaşırsınız? Siz də elə baxırsınızmı? Yoxsa təhlilinizi və yaxud təklikdə olan rahatlığınızı tələb edirsiniz? Bizcə, ululardan qalan sözlərin heç biri hikmətsiz deyil. İndi biz bu qısa cümləni deməkdə sözümüz var. Deyirəm, bundan neçə illər öncə ağsaqqallı və ağbirçəkli evə ki, böyük ailə kimi tanınırdı, qohum-əqraba gecələr, xüsusilə qış gecələri o ağsaqqalların və ağbirçəklərin hörmətinə toplaşardılar. Hamısından mühim, təndir üstə qurulan kürsü başına toplaşaraq atalar sözündən tutdu, ulu qəhrmanlarımızın həyatları boyu vətən yolunda yaratdıqları qoçaqlıqdan danışardılar. Bu bir yerə toplanma nə təkcə böyüklərin ürəyini sevindirərdi, bəlkə də uşaqlar və gənclər üçün bir öyüd qaynağı kimi də saylardı. Onlar bu yığıncaqda ağır ödənişlərə məruz qalmazlar. Kürsü üstə ata-baba dəbi, necə deyərlər, yüngülbarı yeyintilərlə ancaq tam səmimiyyətlə yeyib içib, öyüdlü əyləncə keçirərdilər. Biraz diqqətlə yanaşanda görürük ki, nə qədər gözəl ruh oxşayan günləri arxada qoymuşuq. Xarici bir arkeoloq İranın İsfahan şəhərindəki cami məçidi barədə deyir, Mən o gün ki, İsfahan məçidinə getdim və onun günbəzi altında dayandım, düşündüm ki, bütün vücudum ona bağlanıbdır. O günbəzin altında olarkən, İranlıların böyük yaradıcılıqlarını düşünmək olur və onu inanmaq olur. Mən ondan sonra dönələr ilə İsfahanın cami məçidinə getdim və onu başdan ayağa bütün sahələrini süzdükdə, onu bəsləməyə başladım və dil açdım. Günü gündən İsfahana olan sevgim və marağım artdı. Buna görə ürəyim istir o çağdakı mən dünyadan göz yumuram, mənim cəsədimi bu torpağa tapışırsınlar. Səsimizi eşidən sayın bac qardaşlarımıza gündəlik yaşayışlarında başı ucalıq diləyirik. İncə sözlər verilişinin bu hissəsində Cənab Höcətül İslam Bəlmüslimin Hacı Seyid Həsən Amilinin söhbətlərini dinləyirik.
Çox Allahdan istə, Allahı olsafı ilə danışdıran ey səri-ur rıza, özün deyibsən, Küsəndə tez barır. Üçündən artıq küsülük alsa, özün biləyirsən, məzmun rivayətdir da, əməl qəbul olmaz, fərizə, nafilə. Və xudaya, özün deyibsən, axı, üçündən artıq küsülük almayın. Sən də məndən küsmə, üzü çörmə. Bu dillərlə danışdın, qahi qəşəh danışıqa görə Allah adamı bağışdı.
Yaxşı olar incə sözlərin bu hissəsində şeir payını dinləyək ki, İranın müqəddəs şəhidləri haqda deyilmişdir. Alqan boyalıdır alın örtüyün. Yolunun çırağı yaşıl bayraqdır. Cunun məktəbində dağlanıb canın. Hicrət nəğməlidir, durna sayaqdır. Səmalar yorğunu, nur düşkünüsən. Yaralı durnasan, yaran qan verir. Tufanlar qıranmır sevda zəncirin. O qanlı qatarda min quş can verir. Haqqın sınağında hər an üzün ağ. Tarixin qəlbindən mətin gəlirsən. Afaqa şəhadət sirrini açıb, gəlirsən yenidən qan verəsən sən. Zaman həməşə axarını davam etdirib və şübhəsiz etdirəcək də və ömür də bu axarla yanaşı öz gedişini davam eləyəcəkdir. Gedənin də qayıtmaq mümkünlüyü ola bilməz. Nə yaxşıdır gedəni qaytarmaya bilməyəcəyimizi düşünüb, gələcəyi müsbət düşünək. Yaşayışı dünyanın qara boyaları sırasında yaşıllıqla bürüyək və ömürdən faydalanmağa çalışaq. Təkli dinləyicilər, incəlikləri sevən incə verilişin eşidənləri. Bugün də bu verilişin sonuna gəlib çatdıq. Ümid edirik, veriliş ürəyinizcə olmuş ola. Hələlik Allah amanında.
Dəyərli izləyicilər, proqramlar yenə də təqdim olunacaq. Mən indi isə günorta zamanı şəhər vaxtlarına Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə diqqətinizə çatdırıram. Əzizlər, bugün günorta zamanı şəhər vaxtları Bakıda saat 12:40 7 dəqiqədə səslənməlidir. Sumqayıt 12:48-də, Salyan Şirvan 12:51, Lənkəran Şamaxı Biləsuvar Cəllabad 12:52, İmişli 12:54, Beyləqan 12:56, Şəki 12:57, Yevlax Mingəçevir 12:58, Gəncə 13.01 və Naxçıvanda 13.05 dəqiqədə səslənməlidir. Dualarınız, ibadətləriniz qəbul olsun, iltiması dua edirik.
Aran Radiosu Fəzilət Səs. Aran Radiosu Fəzilət Səs.
Ey günün şeytanın, məndən bu istəqna nədir?
Radyosu Fazilet Sesi.
Başka ülkelere gitmek istiyoruz ama imkanımız da yoktu. Onu da kurumuz yoktu. Ben
de. Azerbaycan'da rekabet mühitinin olmaması.
Seçilen 3-4 hafta önceden deputatlığa təyin olacak şəxslərin siyasi elanı.
Özel reportaj.
Mehriban və bağışlayan Allahın adıyla, aziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, özəl reportaj verilişinin bölümündə siz əzizləri mən salamlayıram. O cür ki, bilirsiniz, Azərbaycanla Ermənistan liderləri arasında Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin Abu Dhabi şəhərində ikitərəfli görüş keçirildi. Bu görüş vasitəsi ölkələrin iştirakı olmadan həyata keçirildi və bağlı qapılar arxasında baş verdi. Verilən açıqlamalara əsasən həmin danışıqlar konstruktiv olub və iki ölkə arasında münasibətlərin normallaşması üçün irəliləyə doğru bir addım hesab etmək olar və tərəflər bir sıra məsələlər üzərində razılığa gəliblər və sülh müqaviləsinin imzalanması üçün danışıqların növbəti raundu olacaq. Azərbaycan tərəfi yenə də bildirib ki, Ermənistan mütləq öz konstitusiyasında Azərbaycanla bağlı olan ərazi iddiaları götürməli və ATƏT-in Minsk qrupunun ləğvini tezləşdirməlidir. Ermənistanın baş naziri bu tələbə cavab olaraq bildirib ki, rəsmi İrvan ölkə konstitusiyasında dəyişiklik etməyə hazırdır və real Ermənistana yeni konstitusiya lazımdır. Eyni halda İlham Əliyev Avropa İttifaqının müşahidə missiyasının iki ölkə sərhədlərində monitoring həyata keçirmələrinə də qarşı olduğunu bildirib. Bununla belə tərəflər bildiriblər ki, sülh layihəsini yekun mətni üzrə razılıq əldə ediblər. Bu arada Rusiya tərəfi də bu danışıqlara müsbət yanaşdığını bildirib. ABŞ hökuməti Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşmasını tələb edib. Bugün həm özləriqdən mən bir reportaj hazırlamışam. Bu arada AXCP sədri Kərim də müsahibə etmişəm. Bərabər hamımız birlikdə bu müsahibəni dinləməyə dəvət edirəm.
Rəsmi məlumatlara baxsaq, Azərbaycanın və Ermənistanın dövlət hökumət başçılarının arasında keçirilmiş görüşün ciddi bir nəticələrindən danışmaq hələ tezdir. Yəni, görüşüblər, geniş heyətdə 5 saata qədər danışıblar və elan edirlər ki, hər şeydən danışmışlar. Azərbaycanla Ermənistanın arasında isə baxmayaraq ki, sülh sazişi razılaşdırılıb, amma hələ mübahisəli xeyli məsələ var. Xüsusilə sərhədlərlə bağlı məsələ hələ də mübahisəli olaraq qalır. Ermənistan hesab edir ki, de facto hal-hazırda bizim əskərimizin dayandığı yerlər xəritəyə uyğun deyil, onlar elə deyirlər. Deməli, demarkasiya lazımdır bu prosesdə və Azərbaycan üçün də çox prinsipialdır ki, bizim deməli, həm Naxçıvana gedib gəlmə imkanımız olsun, həm də Naxçıvan dərindən də Türkiyə və bütün dünyaya çıxışımız olsun, yəni Zəngəzur kommunikasiyası, dəhlizi açılmış olsun. Yəqin ki, ən ciddi məsələlər bunlardır və eyni zamanda bu Ermənistan konstitusiyası ilə bağlı da hansısa bir forma tapılmalıdır. Ona görə də ilkin olaraq nəticələr böyük deyil, amma müsbət tərəflər. Müsbət tərəf ondan ibarətdir ki, bir, Hər iki tərəf birinci dəfədir ki, danışıqlardan sonra optimist açıqlama verib. Yəni, bir-birini ittiham etmədən, bir-birinə qarşı günahlandırma olmadan, aqressiya olmadan hər iki tərəfə etiraf edib ki, məzmunlu danışıqlar apardıq və nəticələr məqsədə doğru gedir. Bu, özü bir nəticədir. İkinci mənim altını cıza biləcəyim nəticə ondan ibarətdir ki, bu danışıqlar təkbətək aparılır. Azərbaycanla Ermənistan arasında, İlham Əliyev və Paşinyan arasında vasitəçilər yoxdur və deməli Azərbaycan və Ermənistan dövlət hökumət başçıları arasında müəyyən bir artıq ünsiyyət yaranıb ki, onlar vasitəçilərsiz də görüşə bilirlər. Əslində buna bənzər formatı elə Brüssel təşkil eləmişdi. Yadınızda varsa, o zaman deməli Brüsselin vasitəçiliyi ilə keçirilən görüşlərdə Avropa Birliyi rəhbəri görüşürdü. Şəkil çəkdirirdilər, sonra çıxıb gedirdi. Demək, İlham Əliyevlə Paşinyan təkbəşərək danışırdılar. Yəni, əslində, Qərb əvvəlcədən deyirdi ki, onun marağı yoxdur hansısa bir formatda mütləq iştirak eləsin. Onlar deyirdilər ki, necə danışırsınız danışın, harada danışırsınız danışın, sülh olsun. Rusiya idi o. Yadınızda var o, Putinin gülünç stolu vardı. Öz otururdu stolun başında. Aşağı hissədə də deməli, əyləşdirirdi İlham Əliyevlə Paşinyanın üzbəyüz. Deməli, o Rusiyanın ambisiyası idi ki, bizim nəzarətimizdə olmalıdır proses. Və nəhayət, həm Azərbaycanın, həm Ermənistanın dövlət rəhbərləri özündə güc tapdılar, Rusiyanın himayəsindən çıxsınlar. Bir daha vurğulayıram, onsuz da Qərbin, Brüsselin, Vaşinqtonun, Ankaranın belə bir istəyi yox idi ki, biz mütləq bu prosesdə iştirak edək. Amma əslində, onlar bu prosesin içindədirlər. Biz indi əgər fikir versək, bu danışıqların keçirdiyi kontekstə baxsaq, hansı şəraitdə keçirilir bu danışıqlar, nə görəcəyik? Biz xatırlamalıyıq ki, iyun ayında Türkiyə Prezidenti Erdoğan həm Paşinyanı dəvət etdi, Türkiyəyə yüksək səviyyədə görüşlər keçirdi onunla, həm İlham Əliyevlə və çox pozitiv açıqlamalar verdi və Cənubi Qafqazın bu iki dövlətin arasında sülhün olmasından ötürü faktiki öz ağırlığını qoydu. Danışıqlardan iki gün öncə ABŞ-ın dövlət katibi Mark Rubio açıqlama verdi və dedi ki, biz əvvəldən axıra qədər təkid edirik ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh olsun və biz hiss edirik ki, biz buna yaxınıq. Danışıqlardan iki gün öncə də ABŞ-ın belə bir mövqeyi vardı. Yəni, bunlar onun anonsudur ki, faktiki Əbu Dabidə keçirilən bu görüşdə, görüşün pərdə arxasında ABŞ və Türkiyənin dolayı iştirakı var. Faktiki olaraq onlar danışıblar bu söhbətləri. Həm ayrılıqda İlham Əliyevlə, həm Paşinyanla onlara təkan veriblər ki, bunu etmək lazımdır. İnşallah çox ümid edir ki, həmin o fürsət olacaq ölkələrin arasında Cənubi Qafqaz da olacaq, Azərbaycan da olacaq. Yəni, bu görüşün keçirildiyi kontekst həm də o kontekst idi ki, bir neçə aydır ki, Rusiya açıq-açıq Ermənistanda dövlət çevrilişinə başlayıb. Yəni, bu dövlət çevrilişi müxtəlif formalarda həyata keçirilir, bilirsiniz. İndi biz bir qayda olaraq belə təsəvvür edirik ki, ya kimsə minir tanka sürür paytaxta prezidentin üstünə, yaxud da gecə ilə bütün dövlət rəhbərliyini həbs edirlər və yeni hökumət elan edirlər, çox vaxtda hərbçilər. Amma müxtəlif üsulları var bunun. Və birinə artıq faktiki bir neçə aydır ki, Ermənistanda start verilir. Necə həyata keçirilir bu dövlət çevrilişi? Birincisi, Ermənistanda Rusiyaya bağlı olan 5-ci kolon Paşinyan hökumətini nəyin bahasına olursa olsun devirməyə açıq çağırışlar edir. Məsələn, bir edirsiniz bunu. Məsələn, indi bir çoxlar yəqin baxır, düşünür ki, Ermənistanda da həbslər var, bəs biz o edilir, yura demokratiyadır. Bilirsiniz kimlər həbs edirlər? Açıq-açıq rəsmən dövlət hakimiyyətini bütün vasitələrlə devirməyə çağırırlar. Həmin bax o keşişlər. Həm deməli, Baqrat Qalstinyan, ondan sonra həbs olunan keşişlər. Bunlar açıq-açıq oraya müraciətlər edirlər ki, gəlin, nə durmusunuz? Bütün vasitələrlə Paşinyan hökumətini devirmək lazımdır. Bu qədər agresiv Rusiyaya arxalanaraq, deməli, çıxıblar ortalığa. İkincisi, demək ki, bu əməliyyatlardan məlum oldu ki, Ermənistanda bu Rusiyanın 5-ci kolonu 125 ayrıca qrup yaradılmış, keçmiş müharibə veteranlarından və polis əməkdaşlarından, yəni güc strukturlarında olmuş döyüş təcrübəsi olan adamlardan. Nəyə görə onlarda bu qədər belə çoxlu adam var, keçmiş polis hansı ki, Paşinyana qarşıdır? Çünki onlar vaxtilə Köçəryan, Sərkisyan dövründə müxtəlif deməli polis strukturlarında işləyiblər, korrupsiyanın elementi olublar, həmin o rejimin vasitəsi olublar, o cümlədən hərbidə o korrupsiyanın elementi olublar. İndi onlar bəlkə də qaytardılar ümidi ilə, deməli həmin bu çevriliş prosesində iştirak edirlər. Yəni ona start verilmişdi. Bütün o böyük oliqarxlar, milyarderlər Rusiyadan ezam olunmuşdular. Təsəvvürləyin, Ermənistan enerji şəbəkəsinə baxan milyarder özü elan edir ki, yaxşı, siyasətçilər bacarmadı, indi mən özüm bacaracağım bu hökumətlə. Belə təhdid edir hökuməti. Yəni, Ermənistana qarşı açıq-açıq Rusiya artıq həmin o dövlət çevrilişinə start verib. Hə, indi kimsə düşünə bilər ki, artıq bitdi də məsələn. Paşinyan qabaqladı, 14 nəfər həbs olunub, xeyir. Ermənistanda demokratiya var deyə, gördünüz parlamentdəki qarşı durmanı. Müxalifət də var parlamentdə, sərbəst toplaşma azadlığı da var, sərbəst azad mətbuat da var deyə, seçki də olacaq deyə, seçki 11 ay qalır və hamı bilir ki, seçki demokratik olacaq. Orada siyasi proses davam edir və müxtəlif hibrid üsullarla davam edir. Yəni, yenə də meydanlardadır müxalifət, onun gücü var, onun mətbuatı var, onun pulu var, o strukturlaşıb, o parlamentdədir. Arxasında da Rusiya, Rusiyanın pulları var. Milyarderlərin pulları var. Ona görə Ermənistanda uzanan bir proses gedir və bu çəkilib yarım güc, yarım siyasi müstəviyə. Azərbaycanla isə baş verən gərginlikləri biz yenicə danışmışıq. Hamımızın yaddaşımızda təzədir. Deməli, Azərbaycanla da Rusiyanın münasibətləri gərginləşib. Sonradan da Azərbaycana çox belə böyük həcidlər, təhqirlər Rusiyanın siyasi elitasından. Nəhayət bu adamlar dövlət hökumət başçıları İlham Əliyev və Paşinyan o qərara gəldilər ki, yaxşı indi də olmasa bəs nə zaman? Biz bu işi bitirək. Məncə, yaxşı hallar, ümid edirəm mən buna. Siz yəqin bilirsiniz ki, bu ötən həftələrdə mənim çox sayılı demək ki, yazıları, müsahibələrim oldu beynəlxalq mətbuatda. Onların demək olar ki, hamısında fürsət düşən kimi mən deyirdim ki, Azərbaycanın və Ermənistanın dövlət hökumət başçıları tarixi məsuliyyətlərini başa düşməlidirlər. Yəni, əslində İlham Əliyevində, Ermənistanda Paşinyan hükmətində müəyyən bir loyal münasibəti var Rusiya. Yəni, sanksiyalara qoşulmurlar, toplantılarına gedirlər Putini, müəyyən münasibətlər var, hətta sanksiyalardan yayınmağına bu və ya digər şəkildə kömək edirlər. Və, amma baxıb görür ki, doğrudan da Paşinyanı devirmək istəyirlər. Və Paşinyanı devirən adamlar nə deyir? Birinci şüarları budur ki, Qarabağı qaytarır. Birinci şüarları budur. Deməli, indi bunu mütləq dərk eləmək lazımdır ki, bu tarixi bir məqamdır. Ona görə də hesab edirəm ki, o qədər həqiqəti ortalığa çılpaq şəkildə görünür ki, Azərbaycan və Ermənistana rəhbəri eləyənlər onu ignor eləyə bilməzlər. Haqları yoxdur. Bu tarixi fürsəti fövdə vermək, Azərbaycanla Ermənistan arasında bu sülh sazişini imzalamamaq açıq-aşkar Rusiyaya böyük bir dəstək olardı. Xalqlara, Azərbaycan və erməni xalqına böyük bir zərbə olardı. Milli maraqlarımıza zərb olardı. Elə bizim də Ermənistanın da. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu optimist açıqlamalar görüşdən sonra təsadüfü deyil. Yəqin ki, hansısa belə bir xüsusi force major nələrsə olmasa, proses indi inanıram ki, sülhə doğru gedir. Çünki birbaşa, bilirsiniz, bir var xalqların milli marağının tələbi, bir də var ki, liderlərin öz marağı da var da. Xüsusən avtoritar liderlərin marağı bir çox hallarda o milli marağını da üstün gəlir. İndi liderlərin də marağı tələb edir ki, bu ikinci cəhbəç olmasa bağlansın. Baxın, Paşinyana bu sülh lazımdır ki, demək, orada erməni əhalisinə bir ərmağan kimi təqdim eləsin ki, baxın, siz mənim başıma oyun açırdınız, məni təhqir edirdiniz, amma mənim apardığım siyasət nəticə verdi və biz çox mühüm qonşularımızla, Azərbaycanla da, Türkiyə ilə də münasibətləri normallaşdırdıq, bizə daha artıq himayə filan lazım deyil. Biz artıq təhlükəsiz yaşaya biləcəyik, kommunikasiyalar açılacaq, blokadadan çıxacağıq, Avropiyada yolumuz açılacaq, region demokratikləşəcək. Paşinyana bunu demək lazımdır. İlham Əliyev üçün isə əlavə təhlükə mənbəyidir ki, əgər birdən bacarsalar Ermənistanda çevrilişi nə olacaq? Yəni, Azərbaycanda başa düşdük, tam sərt bir avtoritar rejim var, Rusiya yönümlü, institutlaşmış, strukturlaşmış müxalifət yoxdur. Və Rusiyanın ciddi bir təzyiq mexanizmi yoxdur. Amma birdən Ermənistanda qalib gəlsə Rusiya nə olacaq? Bizi üçüncü Qarabağ savaşına aparacaq. O bizə neçəyə başa gələcək və nə ilə bitəcək? Bu qədər riskin altına niyə görə girməlidir İlham Əliyev?
Aziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, özəl reportaj verilişinin bu bölümü də burada sona getdi. Hələliksə, mən sizlərlə gələn bölümümüzə qədər sağollaşıram.
Tam onda 3. AM 702 MHz.
Lay lay evim eşeceğim kızım olsun
bir. Kulağım yükselek, burnum haşan yükselek.
Anam bacım kız gelin, geldik ona bir düz gelin. Yedi oğlan isterem.
Yaşa hayat.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban Tanrının gözəl və müqəddəs adı ilə siz dəyərli dostlarımızı, hörmətli dinləyicilərimizi Yaşa Həyat verilişindən salamlayırıq. Dostlar, salam, necəsiz? İnşallah ki, hər zaman belə yüksək əhval ruhiyyədə olarkən həyatın gözəlliklərini təcrübə edəsiz. Ailə cəmində gül deyib, gül eşidib, hər zaman təbəssümsün, üzünüzün qonağı olsun. Qonaq olmasın, daimi. Qalarqı sakini olsun belə deyək, hər zaman üzüz gülsün və gözəl yaşayasınız. Hər zaman gözəl yaşayın, hər zaman inşallah ki, ailə cəmində bir-birimizin başa düşməklə, anlamaqla, belə bir-birimizin fərqlərimizə fikir verməklə gözəl yaşayacaq. Bir-birini düşünən insan ailə cəmində xoşbəxt olar. İndi gölün, evdə bir ailədə bir cüt, bir-birini başa düşə, bir-birini anlaya, bir-birinin fərqləri ilə demək olar ki, onları inana, onları əla səviyyəyə keçirməyə cəhd edə, görün orada nə qədər xoşbəxt anlar yaşanıla bilər. Orada boya başa çatan uşaqlar görün hansı bir düşüncə ilə böyüyəb cəmiyyətə daxil olarlar. Bu, bəxtəvərlikdir. Həmin bəxtəvərlik sizinlə olsun. Evdə hörmət olsa, sevgi olsa, sadiqlik olsa, orada davadalaş olmaz deyib gülmüyorlar, xoşbəxtli olar. Sizin evdə bu vəziyyət necə keçirilir, necə bu mövzula yanaşırsınız, bir-birinizi necə anlayırsınız, bir-birinizə qarşı necə rəftar edirsiniz. Bununla bağlı bizə danışın, sizin evdə xoşbəxtliyinizə səbəb olan mövzu nədir? Həyat yoldaşınızla necə yaşayırsınız? Bu sevgi, bu hörmət, bu qarşılıqlı hörmət necədir? Elə bu mövzuda sizinlə danışacağıq, ətraflı söhbətimiz olacaq. Sizin də nöqteyi nəzərinizi eşitməyə hazırıq. Bunun üçün əlaqə xətlərimiz də açıqdır, onları səsləndirim. SMS, WhatsApp, Telegram nömrəmiz 00989108938718-dir. Telefon nömrəmiz isə 00098453389. Bəli dostlar, cəmiyyətdəki insanların çoxu subay həyat yolunu keçərək, sevimli həyat yoldaşını tapdıqdan sonra evlənməyə qərar verir və evlilik həyatına və məsuliyyətinə bir addım atır. Şübhəsiz ki, subaylıq və evliliyin, yəni həyatın bu iki dövrünün keyfiyyət və məsuliyyət və vəzifə növləri baxımından çox fərqləri vardır. Bu da cütlüklərin çaşqın olmasına və bəzən evlilik həyatında ciddi fərqlər və problemlərə səbəb ola bilər. Bu səbəblə, ər-arvadın bir-birlərinə qarşı olan qarşılıqlı və əhəmiyyətli vəzifələrini və onlara sadiq qalmaları olduqlarını ortaq həyatın başlanğıcında və ya ondan əvvəl bilmələri daha yaxşıdır. Subaylıq dövrü ilə evlilik dövrünün fərqi var. Sən subaylıqda bir sıra düşüncələrin var idi, onların çoxunu qıraqda qoyub evə daxil olacaqsan. Cüt yaşamağın başqa bir hal-həvası vardır və orada bir sıra mövzuları ki, subaylıqda riayət edirdin, etmirdin də onları yerə qırağa qoyasan. Bəli, bir sıra mövzular var cütlükdə, evləndikdən sonra onları riayət etməliyik. Qarşılıqlı hörmət, sadiq qalmaq və bir-birinin səhvlərini bağışlamaq, gözəl əxlaq, məsuliyyət, dostluq və mülayimlik, bir-birini başa düşmək və bunlar hamısı gözəl həyata səbəb olar, xoşbəxtliyə səbəb olar. Bunu riayət edən insan, yəni həyat yoldaşını başa düşür, onu anlayır, ona hörmət edir. Ola bilməz ki, ər evə gələ, arvadına deyə ki, sən nə edibsən, nə iş görübsən, görün orada nə davadalaş düşər, nə narahat, davadalaş da düşməsə narahatlıq olar. O, xanım evdə gördüyü işlərdən sustaşar. Ya belə, kişi evə gələ, xanım onu xoş qarşılamaya, onun yorğunluğu belə canından çıxmaz. Amma yorğun ki, gələ evə, xanımı onu salamlaya, gülər üzlə, ona yorulmayasan deyə, elə qarşı tərəfdə belə rəftar edə, görün orada işlər nə yaxşı öz qaydasında gedər. Bu qaydaları riayət edən insan bəxtəvərdir. Hər arvad arasında qarşılıqlı hörmət olmalıdır. Bəli, olsa daha gözəl olar. Ər və arvadın hörməti ruhun sağlamlığına səbəb olur, sevgini və həyatın təməllərinin möhkəmliyini artırır və
Bu hürmet bir-birinin şəxsiyyətine değer verməyə, bir-birinin fikrinə, düşüncəsinə və zövqünə hürmet etməyə səbəb olur və həyatın bütün əsaslarına və prinsiplərinə təsir göstərir. Bizim səs mühəndisimiz Cənab Cəfərinin bir sözü var, tez-tez deyil. Əl-əli yuar, əldə qaydar üzü yuar. Üzü yumamış haranı yuar.
Qədrini bilməyən kəsi rədd elə, gəlməsin qulağına səsi rədd elə. Qədrini bilməyən kəsi rədd elə, gəlməsin qulağına səsi rədd elə.
Dələmə, sevgi, məhəbbətlə kimi rədd edə bilərsən? Həqiqətən, həyat yoldaşlarının arasında sevgi olsa, iki tərəfli sevgiyə, bir tərəfli sevginin o qədər də təsiri olmaz. Ola bilməz ki, bir tərəf, hey, sevgi bəsləyə, məhəbbət edə, qarşı tərəfdən məhəbbəti görməyə. Dayı, bu qısa zamanda olar. Nə qədər axı sənə məhəbbət edəcək, səndən məhəbbət görməyəcək, sən onunla davadalaşla rəftar edəcəksən. Bu bir tərəfli olmamalıdır. Bəli, ər arvad arasında sevgi olmalıdır, dostlar. İnsanlar arasında ən əsas hisslərdən biri sevgi ehtiyacı və emosional münasibət qurmaqdır. Sevgisiz həyat heç vaxt həyəcanlı olmayacaq. Buna görə də ər və arvad bir-birinin sevgisindən faydalanmağı və bir-birlərinə maraq ifadə etməyi xoşlayırlar. Məhəbbət et. Məhəbbət görəcəksən və bu sənin həyatının şirinliyini qat-qat artıracaqdır. Təcrübə et, bunu sınaqdan keçir.
Bəli dostlar, evdə gərək deyib gülmək ola, gül deyib gül eşidəsən, sevgi bəsləyəsən və qarşılıqlı hörmət edəsən, bununla xoşbəxt yaşayarsan və sənin uşaqların da xoşbəxtlik hissində böyüyərlər. Amma qədimdən deyirlər ki, bağışlamaq böyük insanların vərdişidir. Bir-birinin səhvlərini bağışlama zamanı rahatlıq da yaranar, belə deyilmi? Bir-birinin səhvlərini və sürüşmələrini bağışlamaq ər-arvad arasında daha çox yaxınlıq yaradır. Amma etinasızlıq və həqiqi hissləri ifadə etməmək qarşı tərəfdə bədbinlik, narahatlıq və nöqsan axtarmağa səbəb olur. Bir-birinin səhvlərini bağışlamaq insana rahatlıq gətirir, qəzəb və kinləri aradan qaldırır, ər-arvadın birlikdə sağalmasına səbəb olur. Bu, bağışlanma ər və arvadın bir-birinin sevməsinə və həyat prosesində tədricən bir-birini tamamlamasına səbəb olur. Ər-arvad bir-birini təkmilləşdirməlidirlər. Bəli, belə bir evdə boya başa çatan uşaq xoşbəxtlik hissində yaşayar. Bu, hər zaman igid böyüyər və gələcəkdə də öz evində məhəbbət göstərə bilər. Bununla bağlı xanım Xəyir də bir hissə hazır ediblər. Görək ki, bu bir-birinin qədrini bilmək, yəni cütlərin bir-birinin qədrini bilmək evdə uşaqlarda hansı bir təsir olacaq. Xanım Xəyir istidiyə gəliblər və bu hissəni aparacaqlar. Salam xanım Xəyir, bu vaxtınız xeyir
olsun. Salam, sizin də bu vaxtınız xeyir olsun, əzizlər. Salamlayıram sizi səmimi qəlbdən, təşəkkür edirəm bizə də, mənə də vaxt ayırdığınız üçün cənab Azəri.
İlə bu vaxt sizin adınıza yazılıb.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə. Ötən gündə ilə mövzumuz bu idi, bəli, üçün önəmli bir mövzudur, məsələdir. Və mən bunu deyim, sonra sözümü başlayım. Bu da budur ki, uşaqlarımız bizdən təqlid edirlər. Yəni, belə deyim, ayağımızı hər yerə qoyuruqsa, ayaq izlərimizə onlar da ayaqlarını qoyurlar və hər nə yerə tökürüksə onlar götürürlər. Bunun üçün də bu önəmli məsələdir. Əgər biz hörmət bəsləyiriksə, uşaqlarımız da hörmət bəsləyəcəklər. Təqdir ediriksə, uşaqlarımız da təqdir etməyi bacaracaqlar.
Qədimdən ata-babalar da deyiblər də, uşaq görüb götürür.
Bəli.
Ata-ana nə etsə, onu da uşaq edəcək, siz yaxşıdır, onu təqlid edəcək. Bəli. Və bu təqlid get və get bir davranışa çevriləcək, onun ruhuna doğrudur, daxil aşılanacaq belə deyək də uşağa və onunla gözəl yaşayacaq. Eşidək sizdə.
Dəyərli izləyicilər, biz valideyn olaraq hər kəsdən öncə hər gün uşaqlarımızın gözünün önündə Tanrının bizə verdiyi bütün gözəllikləri, nemətləri görüb və onun üçün təşəkkür etsək uşaqlarımızın gözünün önündə və hər nəyi qiymətləndirsək uşaqlarımız da bunu bizdən öyrənəcəklər və bu özü düzgün tərbiyə üçün və hər nəyin qədrini bilməyi uşaqlara öyrətmək üçün İlk və önəmli bir addım sayılır.